რადიო თავისუფლება FM 107.4. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერი თემების შესახებ, რომლებსაც დღევანდელი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. თავიდან კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ ფარული მიყურადების კანონზე, რომელიც კლავინდებურად დიდ დისკუსიას იწვევს საზოგადოებაში.
პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის ხელყოფა ვლინდება იმაში, რომ ისეთ უწყებას აქვს შესაძლებლობა მოусმინოს ადამიანს, რომელიც არის სუსის დაქვემდებარებაში და საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ მსგავსი ტიპის სისტემის არსებობა არ შეიძლება, ეს არ არის კონსტიტუციური.
მიმჯერებს საზოგადოებრივ ადგილებში თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით დაგეგმილ ცვლილებებზე. ვისაუბრებთ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მცხოვრებთა პრობლემებზე.
პირადად მე 4 სახლი და 8 ჰექტარი ფართობი აქვს ნაყიდი და დამრჩა იქით. ჯერ მომყიდეს, მერე მიჩივლეს. ვიყიდე ოსებისგან, მაგრამ რუსები აკონტროლებენ ყველაფერს. ოსებს ვიღარ რაღაც აკითხავს.
ხუჩაბათის ყოველკვირეულ ინტერვიუში შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად გამჭვირვალეა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული საჯარო შესყიდვები.
პრაქტიკულად სახელმწიფოს არ ჰქონდა არანაირი რეგულაცია. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ყოველი თეთრი, რომელიც იხარჯებოდა საიდუმლო შესყიდვების ქოლგის ქვეშ, იყო ძალიან ახლოს კორუფციასთან.
ყურადღებას დაუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკასაც. კერძოდ, ვისაუბრებთ რუსეთისადმი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიერ გამოთქულ მოწოდებაზე გადასინჯოს თავისი ურთიერთობა სირიის პრეზიდენტ ასადთან. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ეგრეთ წოდებულ მოსმენების კანონთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე შესულია ინდივიდუალური სარჩელების ერთი ნაწილი, ხოლო მეორე ნაწილის შეტანა მომავალი კვირისთვის იგეგმება. საზოგადოებრივი კამპანია ეს შენგეხებას ინიციატივის ფარგლებში პროცესში ჩართულია როგორც მესამე სექტორი, ისე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია. ეს შენგეხებას წარმომადგენლების აზრით, საკონსტიტუციო სასამართლოში რაც შეიძლება მეტმა მოქალაქემ უნდა გაასაჩივროს პრეზიდენტის ვეტო დაძლეული კანონი, რომელიც ფარული მიყურადების პროცესში აშკარად შეიცავს პირადი ცხოვრების ხელყოფის საფრთხეს. როგორც ლელა კუნჭულია ეუწყება, საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლად მიმართავს სახალხო დამცველიც.
ინდივიდუალური სარჩელების საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანა საზოგადოებრივი კამპანიის ეს შენგეხებას ეგიდით მიმდინარეობს. სარჩელის ელექტრონული ფორმის შევსების საშუალება ჰქონდა საქართველოს ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც მიუღებლად მიიჩნევს მოსმენა მიყურადების უფლებამოსილების დატოვებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში. სარჩელების ელექტრონული ფორმა რამდენიმე ასეულმა მოქალაქემ შეავსო. როგორც ეს შენგეხებას მონაწილე ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაია მოთხრა რადიო თავისუფლებას, რადგანაც საპარლამენტო უმრავლესობამ დაძლია პრეზიდენტის ვეტო და კანონი კვლავაც შეუსაბამოა საქართველოს კონსტიტუციასთან, გადაწყვეტილება ისევ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მიიღოს.
კანონი ძალაში დარჩა იგივე სისტემა, რაც არაკონსტიტუციურად ცნო საკონსტიტუციო სასამართლომ, ან სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურს კვლავ აქვს პირდაპირ და შეუზღუდავი წვდომა მოქალაქეთა კომუნიკაციაზე. და ამ შემთხვევაში ჩვენ კვლავ მივართავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რათა მან კიდევ ერთხელ თქვა სამდენად შესაბამისობაში არსებული სისტემა საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის პირადი ცხოვრების დაცვის უფლებას. და იმედი გვაქვს, რომ ეს საქმე ძალიან მალე გადაწყდა. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია, რაც შეიძლება მეტი პირი, რაც შეიძლება მეტი ორგანიზაცია, რაც შეიძლება მეტი კონსტიტუციური ორგანო, მაგალითად იგივე პრეზიდენტი, სახალხო დამცველი მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის მონაწილეობას უნდა შეფასდეს ადებითად.
ეს შენგეხებას მიერ შეთავაზებული შესაძლებლობა უკვე გამოიყენეს ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ძალებმა. 6 აპრილს საკონსტიტუციო სასამართლოში რამდენიმე ათეული ინდივიდუალური სარჩელი შეიტანეს, მაგალითად რესპუბლიკური პარტიისა და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა. ისინი განმარტავდნენ, რომ კატეგორიულად დაუშვებელია ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტის არსებული სახით დატოვება და ფარული მიყურადების გასაღების მინდობა სუსის დაქვემდებარებაში მოქმედი ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოსთვის, რომლის ქმედებათა კანონიერების შემოწმება შეუძლებელია. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თამარ კორძაია თავარ საფრთხეზე, პირადი ცხოვრების ხელყოფის საფრთხეზე ლაბარაკობს.
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ხელყოფა ვლინდება იმაში, რომ ისეთ უწყებას აქვს შესაძლებლობა მოусმინოს ადამიანს, რომელიც არის სუსის დაქვემდებარებაში და საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ მსგავსი ტიპის სისტემის არსებობა არ შეიძლება, ეს არ არის კონსტიტუციური.
პროცესებს მშვიდად ადევნებენ თვალყურს ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები. ისინი თვლიან, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შარშანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ განახლებული საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის გასატანადაც საპარლამენტო უმრავლესობამ 22 მარტს დაძლია პრეზიდენტის მიერ 20 მარტს დადებული ვეტო, სავსებით შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის სოფო კილაძის თქმით, თავდაპირველად საკითხავია, ცნობს თუ არა ახალ სარჩელს დასაშვებად საკონსტიტუციო სასამართლო, თუმცა არც ასეთ შემთხვევაში არსებობს შეშფოთების საბაბი.
ძალიან ჩვეულებრივი კანონიერი პროცედურები არის და სასამართლოზე არის დამოკიდებული, როგორ შეფასებას მისცემს ამ კონკრეტულ შემთხვევას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთეთ, ფიქრობთ, რომ ეს კანონი არის კონსტიტუციური აბსოლუტურად და დავალოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
ჯერჯერობით უცნობია, მიმართავს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეზიდენტი, რომელსაც აშკარად არ აკმაყოფილებს ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებული მოქმედი ნორმები. თუმცა ბევრისთვის ეს გარკვეულწილად არალოგიკური ქმედება იქნება მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა საკანონმდებლო პაკეტის საბოლოო ვარიანტს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მისი ვეტოს დაძლევის შემდეგ. უკვე გადაწყვეტილია, რომ თავისი დამოუკიდებელი კომპეტენციის ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს სახალხო დამცველიც, თუმცა უჩანანუაშვილის აზრით სახალხო დამცველის აპარატი უფრო შორს მიმავალი მიზნებითაც ხელმძღვანელობს.
ვააქტიურებთ ჩვენს მუშაობას მიმართულებით, რომ მომავალში ხელისუფლებას გარკვეული მოდელი შევთავაზოთ, თუ როგორ წარმოგვიდგენია ზოგადად ქვეყანაში უსაფრთხოების სისტემის ფუნქციონირება.
რაც შეეხება მოქალაქეების ინდივიდუალურ სარჩელებს, საკონსტიტუციო სასამართლოში მათ გაგზავნას კამპანია ეს შენგეხება უზრუნველყოფს. წინასწარი ინფორმაციით ეს მომავალ კვირაში მოხდება. ლიკა საჯაიას განმარტებით, იდენტური შინაარსების გამო ეს სარჩელები სავარაუდოდ გაერთიანდება და სასამართლო მათ ასეთი ფორმით განიხილავს. თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმე დასაშვებად ცნო, გადაწყვეტილების მიღებისთვის ის 6-თვიან ვადაში უნდა ჩაეტიოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას პრაღის სტუდიიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. თუ პარლამენტმა საბოლოოდ დაამტკიცა ცვლილებები კანონში თამბაქოს კონტროლის შესახებ, მაშინ 2018 წლის 1 იანვრიდან თამბაქოს მოხმარება აიგრძელება ნებისმიერი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებში, გარდა საცხოვრებელი სახლებისა და საპატიმროებისა. 5 აპრილს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი ცვლილებათა პაკეტს. ცვლილებების მიხედვით მოწევა აიგრძელება ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, გარდა ტაქსისა. კანონპროექტის მიხედვით, აგრძალვის დამრღვევთა მიმართ ჯარიმები 5-დან 5000 ლარამდე მერყეობს. უფრო მეტს კანონპროექტის შესახებ ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
კანონში თამბაქოს კონტროლის შესახებ ცვლილებების პროექტის მიზანი საკანონმდებლო ორგანოს უმრავლესობის წარმომადგენელმა გუგული მაღარაძემ გააცნო.
მიზანი არის თამბაქოთი გამოწვეული დაავადებიანობის და სიკვდილიანობის შემცირება, თამბაქოთი გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური ზარალის შემცირება. ამოცანებია თამბაქოს მოხმარების გავრცელების ზრდის შეჩერება და თანდათანობითი შემცირება, მოწვევის დაწყების მაჩვენებლის შემცირება.
აღსანიშნავია, რომ პროექტი ითვალისწინებს მოსამზადებელ პერიოდს, ანუ 2018 წლის 1 იანვრამდე სხვადასხვა დაწესებულების, მათ შორის კაფე-ბარების, რესტორნების სათუ საზოგადოებრივი კვების სხვა ობიექტებში დასაშვებია სპეციალური მოსაწევი ადგილების გამოყოფა, რომელიც არ უნდა იკავებდეს შენობის საერთო ფართის 50%-ზე მეტს. უნდა ჰქონდეს ვენტილაცია ან ღია სივრცეში გამავალი ფანჯარა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი კახა ღვინიანიძე, 2018 წლის 1 იანვრიდან მსგავსი ტიპის დაშვებაც აიგრძალება. რაც შეეხება შენობების აივნებს, კახა ღვინიანიძის თქმით, მოწევა დასაშვები იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ღია ტიპის აივნებზე. 2018 წლის 1 იანვრიდან სრულად აიგრძალება თამბაქოსა და თამბაქოს ნაწარმის რეკლამაც.
თამბაქოს რეკლამა, სპონსორობა და პოპულარიზაციის ნებისმიერი ფორმა აიგრძალება, სრულფასოვნად აიგრძალება. ეს არის ჩვენი კანონპროექტის დედააზრი. ამაში იგულისხმება, როგორც ბილბორდების აკრძალვა, ისე მაღაზიებში ყოლოფების გამოფენის აკრძალვა და ყველა სხვა ინტერნეტის რეკლამის აკრძალვა და ყველა სხვა.
კანონპროექტის მიხედვით აკრძალვა გავრცელდება სახელოვნებო საქმიანობაზეც. კერძოდ, იმ ფილმების ან სხვა შემოქმედებითი პროდუქციის მასობრივი ჩვენებისას, რომლებიც დამზადებულია 2017 წლის 1 იანვრამდე, თამბაქოს ნაწარმის, მისი აქსესუარებისა და მოხმარების რეკლამის შემცველი კადრები სრულად უნდა დაიფაროს. 5 აპრილს პარლამენტის ხდომათა დარბაში კანონპროექტის განხილვისას განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა ქართული სერიალი „ჩემი ცოლის დაქალები“. სერიალში თამბაქოს მოხმარების მაჩვენებელზე გუგული მაღრაძე მისაუბრა და ამის საილუსტრაციოდ სერიალის კადრებიც მოიშველია.
დაიაქ კიდევ ერთი აი ჩემი ხალის დაქალები მაჩვენე. აი ერთ-ერთი პოპულარული კინო სერიალი, სადაც თითქმის ყველა ქალი, რომელიც ამ სერიაში მონაწილეობს, ეწევა სიგარეტს.
აბსოლუტურად მიუღებელია სახელოვნებო საქმიანობაში მსგავსი ტიპის აკრძალვები სერიალის „ჩემი ცოლის დაქალების“ სცენარისტისათვის ქეთი დევდარიანისთვის. მისი თქმით, ეს აკრძალვა სხვა არაფერია, თუ არა ცენზურა.
ნებისმიერი რაღაცის აკრძალვა ლიტერატურაში, ფილმში, სერიალში არის ცენზურის დასაწყისი, იმიტომ რომ სიგარეც რო ეწევა ცუდია, შეიძლება ცოც რო ღალატოს, ესეც ხო ცუდია. და 1000 რაღაც არის კიდე ცუდი. სიგარეტის და ალკოჰოლის რეკლამა ფილმში შეიძლება აკრძალულია, ანუ ბრენდის გამოჩენა. მაგრამ სერიალში ყველა ეს ხალი ეწევაო, რასაც ყველა ხალი შვება, ის ჩანს სერიალშიც, ხო? ეხლა კაფეში როცა მოწევას აკრძალავენ, სერიალშიც არ მოწევენ კაფეში, იმიტომ რომ ისე რა გადასაღებ მოედანი როცა კაფე არავინ იქ აღარ მოგვაწევინებს. ადამიანების მორალზე ზრუნ ეს ქვია საბჭოთა კავშირის გამოცდილება და გავლილი გვაქვს. უკვე ყველა კარგად რო იქცეოდა, ეგეთ ფილმები ნანახი გვაქვს.
თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ინფორმაციით 2013 წლიდან დღემდე თამბაქოს მოხმარებით გამოწეული დაავადებებით სიკვდილის რაოდენობამ 35000-ზე მეტი შეადგინა. მათივე ინფორმაციით საქართველოში ამ მიზეზით ყოველწლიურად 11000 ადამიანი კვდება. თამბაქოს, ალკოჰოლის, აკრძალული ნარკოტიკების, ინტერნეტისა და აზარტული თამაშების მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, რომელიც 2016 წლის ნოემბერში გამოქვეყნდა, საქართველოში მცხოვრები მოსწავლეთა 60% მიუთითებს, რომ მათთვის საკმაოდ ადვილია თამბაქოს შეძენა. თამბაქოს კი მოიხმარს გამოკითხული ბიჭების 55% და გოგონების 30%. კანონპროექტის მეორე და მესამე მოსმენა მაისის თვეშია დაგეგმილი. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებების ძირითადი ნაწილის ამოქმედება 2018 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება და ცვლილებების დასრულება 2020 წლის 1 იანვრამდეა დაგეგმილი. მათ შორის 2020 წლის 1 იანვრამდე დასაშვები იქნება თამბაქოს მოწევა სასტუმროს ნომრების არაუმეტეს 20%-ში და ასევე სტადიონის ტერიტორიის არაუმეტეს 50%-ში. რამდენად მისაღებია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარების სრულად აკრძალვა? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ მოქალაქეებს მიმართა.
კარგი იქნება, თუ ხალხი არ მიიღებს თვითონ თამბაქოს, მაგრამ აკრძალვებთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით. მაგრამ რა თქმა უნდა, სადაც ბავშვები არიან, მაგალითისთვის ჯობია რომ იქ არ იყოს.
მივესალმები, ძალიან კაია თავშეყრის ადგილებში თუ აიკრძალება მოწევა.
ნამდვილად კი არა ვარ, ხომ მე თვითონ წეველი ვარ, მაგრამ არის ადგილები, სადაც უბრალოდ შემთხვევა არ შეიძლება იმის გამო, რომ ყველა ეწევა ირგვლივ და მაგალითად ალბათ უნდა იყოს დარბაზი მწევლებისთვის, დარბაზი არამწევლებისთვის.
პირადად მე არ ვეწევა. არანაირ პრობლემას არ მიქნის, ანუ თავშეყრის ადგილებში რო ეწევიათ.
საბავშვო ბაღში, სკოლებში უნდა იკრძალოს და უნივერსიტეტებში, რა თქმა უნდა, შენობაში მოწევა. მაგრამ როგორც არის რესტორანი და თან ჭამ და თან ეხა მოწევა გინდება და გართობა გინდება, გარკვეულწილად ვეთანხმები და გარკვეულწილად არ ვეთანხმები.
აი რას ფიქრობენ თბილისელები თამბაქოს მოწევის აკრძალვაზე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ნინო თარხინშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თაურით დღიურებს წერს საოპერო მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4 კვირას საღამოსა და შუაღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი გორელი კორესპონდენტის სიუჟეტით. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მცხოვრებთა ნაწილი ამ შემოდგომაზე ვეღარ შეძლებს მოსავლის აღებას კუთვნილი მიწის ნაკვეთებიდან, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ერგნეთში 4 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე განაცხადეს, რომ ამ ტერიტორიაზე წარმოებული სამეურნეო სამუშაოები უკანონოა და ვეღარ გაგრძელდება. ამასთან ადგილობრივ მოსახლეობას საოკუპაციო ხელისუფლების მხრიდან პრობლემები გაზაფხულზეც ექმნება. ყოველი ამის შესახებ გვიამბობს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის მცხოვრები 45 წლის დავით გელიაშვილი ცხინვალის იზოლატორიდან გუშინ საღამოს გაათავისუფლეს. იგი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იყო დაკავებული. ბოლო ერთ თვეში მსგავსი ბრალდებით საქართველოს 9 მოქალაქე დააკავეს. საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დაწყებასთან ერთად დაკავებების სტატისტიკაც გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციის დანაყოფებმა საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ფერმერთა უსაფრთხოების მიზნით პატრულირება გააძლიერეს. ადგილობრივ მოსახლეობას უსაფრთხოების განცდა მაინც არ აქვს. ზოგიერთი ფერმერი მიწის დამუშავებას საერთოდ ვერ ახერხებს. ნაწილს კი მალულად უწევს საკუთარ ბაღში შესვლა. საოკუპაციო ხაზზე ყველგან არ არის დამონტაჟებული ღობეები და მავთულხვართები. ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების რაოდენობა კი სულ უფრო იზრდება. თუმცა ბანერების მიხედვით ადგილობრივი მოსახლეობა ვერ არკვევს, საიდან იწყება ოკუპირებული ტერიტორია. ადგილობრივი გლეხები იმასაც ამბობენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქართულ სოფლებში თავისუფლად შემოდიან და მოსახლეობას საკუთარ ნაკვეთებში აკავებენ.
აი ზემოთ ხარეზე საძოვარი ხალხს არ აქვს და ესე დაყავთ ბაღებში და აძოვებენ ცოტა. აი წვალობს რა გლეხი. აი ფეჩხირ ვაკრი, მაგრამ მაგაზა იჭერს ხალხს.
პირადად მე 4 სახლი და 8 ჰექტარი ფართობი აქვს ნაყიდი და დამრჩა იქით. ჯერ მომყიდეს, მერე მიჩივლეს. ვიყიდე ოსებისგან, მაგრამ რუსები აკონტროლებენ ყველაფერს, ოსებს ვიღარ რაღაცა კითხავს.
უმეტესობა ოჯახობა იქით აქვს ბაღები და ვერ გადიან ის ქვეშარია ყველანი. მეთუმეტეს ახლა სამუშაოები დაიწყო, გაზაფხულია და აა ჩუჩუმა თუ გადაძვრებენ 2 საათი წაიმუშავებენ, მორბიან იცება. ზოგს უმეტესობას ახლა ის არის მართულ ხლართია, ვერც მიდის იქით. აი ეგეთი მდგომარეობაა.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ფერმერთა ნაწილი შემოდგომაზე მოსავალს ვერ აიღებს. ამის შესახებ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა. მისი თქმით, არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, საქართველოს მოქალაქეების ნაწილმა მიწა გამყოფი ხაზის მიღმა დაამუშავა. ამის გამო კი ისინი მოსავალს ვერ მიიღებენ.
Мы этот вопрос поднимали о незаконной хозяйственной деятельности.
Ჩვენ უკანონო სამეურნეო საქმიანობის საკითხი დავსვით ჯერ კიდევ თებერვლის ბოლოს და ვცდილობდით მოგვარებას, რათა ხალხს მიწა ტყუილად არ დაემუშავებინა. ამას ვითხოვდით ბოლო ორი წელიც, თუმცა მაინც ვდგამდით შემხვედრ ნაბიჯებს. ამ შემოდგომაზე ასეთ ნაბიჯს აღარ გადავდგამთ და მოსავლის აღების ნებას არ მივცემთ.
Не будем идти навстречу, не будем позволять их снимать урожай.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე ოსო მხარეს მოუწოდებს შეწყვიტოს ადამიანის უფლებების დარღვევა და მათ თავისუფლად გადაადგილების საშუალება მისცეს.
ჩვენი პრინციპული პოზიციაა, რომ ნებისმიერი ტიპის შეზღუდვა, რომელიც ადგილობრივებს უქმნის პრობლემებს და აქტიური საგაზაფხულო სასოფლო სამუშაოების პერიოდში ცხადია ეს პრობლემები ბევრია, უნდა მოიხსნას და ადგილობრივებს მიეცეთ საშუალება, რომ თავისუფლად უსაფრთხო გარემოში დაამუშაონ საკუთარი საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები.
გაზაფხულზე საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები იზრდება ხოლმე. ეს დაკავშირებულია სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებასთან. გარდა ამისა, მაისში ჯონჯოლის კრეფის სეზონიც დაიწყება და მოქალაქეების უსაფრთხოება დაცული არ იქნება. გასული წლების გამოცდილებით, სწორედ საოკუპაციო ხაზთან ჯონჯოლის კრეფის სეზონზე ათეულობით მოქალაქის დაკავება ხდება ხოლმე.
ეს იყო ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება. და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ხვალ მოისმენთ ჩვენს ეთერში სიხშირეზე FM 107.4. დღეს კი ხუთშაბათია, ახლა მუსიკალური პაუზაა ჩვენ ეთერში, ეთერს ტომპეტის უთმობ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. რამდენად გამჭვირვალეა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული საჯარო შესყიდვები და რამდენად დიდია დარღვევებისა და კორუფციული გარიგებების საფრთხე. ამ საკითხზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დაასრულა გამოკვლევა, რომელშიც შეაფასა საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების მდგომარეობა. 2016 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა სახელმწიფო საიდუმლოსთან დაკავშირებული შესყიდვების ობიექტთა ნუსხა და შესყიდვების განხორციელების წესი. რა შეიცვალა შესყიდვების პრაქტიკაში სპეციალური მარეგულირებელი ნორმების ამოქმედების შემდეგ და რა პრობლემები დარჩა ძალაში? ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორს სულხან სალაძეს.
რა რისკები გამოამჟღავნა კვლევამ სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით და კონკრეტულად რა პერიოდი მოიცავით?
ჩვენ ერთი კვლევა უკვე გქონდა ადრე წარმოდგენილი საიდუმლო შესყიდვებზე. ეს მოიცავდა პერიოდს თავიდან 2010-2015 წლების ჩათვლით. ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ 2015 წლებს, როდესაც ჩვენ კვლევას ვაკეთებდით, გასულ წელს გამოვაქვეყნეთ, 15 წლის ბოლოს ფიცოდ გამოვაქვეყნეთ, პრაქტიკულად სახელმწიფოს არ ჰქონდა არანაირი რეგულაცია. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ყოველი თეთრი, რომელიც იხარჯებოდა საიდუმლო შესყიდვების კოლგის ქვეშ, ეს იყო ძალიან ახლოს კორუფციასთან. და იმის პრევენცია იყო, თუ არა კორუფცია, ძალიან რთულია საუბარი და გამორიცხვა ვინაიდან რეგულაციის არსებობის პირობებში, რა თქმა უნდა, არაციონალური ხარჯვა და კორუფცია ძალიან ახლოს დგას რეალობასთან. მეორე თემა ეს არის ის, რომ ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ამ თემაზე კვლევა გააკეთა, საჯაროდ დაიწყო საუბარი. ჩვენ ამაზე ვსაუბრებთ საერთაშორისო ფორუმებზე, მათ შორის OECD-ს შეხვედრებზე, სხვა ტიპის ღონისძიებებზე. შედეგად სახელმწიფომ გასული წლის ზაფხულში მიიღო რეგულაცია, რომელიც საიდუმლო შესყიდვების წესს ეხება. მაგრამ მე შევარშავდა, რომ ეს არის უფრო პოლიტიკური აუცილებლობით გამოწვეული დოკუმენტი და არა გამოწვევებზე ორიენტირებული რეგულაცია, ვინაიდან ბევრი საკითხი დღემდე არის დატოვებული აქ ღიად. მაგალითად, შეიძლება მოვიყვანოთ ის, რომ ამ დოკუმენტით შეუძლებელია გავიგოთ და შეუძლებელია შევქნათ ერთგვაროვანი პრაქტიკა ქვეყანაში. მაგალითს მოვიყვან. თუ გიტოვოთ სამინისტრო ჩვენ გვაწვდის ინფორმაციას, მაგალითად კონკრეტული დროის მონაკვეთში რამდენი საიდუმლო შესყიდვა განახორციელა და რა თანხაზე, ანუ მხოლოდ ციფრებს საუბრობ მე და არა რას ეხებოდა ეს. ასეთ ტიპის ინფორმაციას არ გაწვდის სხვა ადმინისტრაციული ორგანო. ჩვენი, ვთქვათ, გადასახედიდან სახელმწიფოს უფრო მეტი ვალდებულებები ჭირდება აიღოს საკუთარ თავზე და ამიტომ სხვადასხვა ფორუმებზე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ ჩვენი პოზიციების, ვთქვათ, აქტიური ლობირება მოახდინოთ.
თქვენ მაგალითი მოიყვანეთ და თუ შეიძლება უფრო რომ განვაზოგადოთ და მეტი კონკრეტიკა შემოვიდანოთ, კერძოდ რა დარღვევები გამოვლინდ?
რაც შეეხება დარღვევებს, ახლა ერთი არის ის, რომ ზოგადად საიდუმლო შესყიდვებზე ჯდომა ინფორმაციის არის მინიმალური პრაქტიკულად და რთულია სიღრმეში შეხვიდე. მეორეა ის, რომ ჩვენ რაღაც დროის მონაკვეთზე ვახერხებდით მოგვეპოვებინა განსაიდუმლოებული ხელშეკრულება, ანუ ხელშეკრულება, რომელიც საიდუმლოდ გაფორმდა თავის დროზე, მაგრამ შემდგომში მას ეს საიდუმლოების, ვთქვათ, ხარისხი მოეხსნა და დღეს უკვე ღია არის. პრობლემა არის ის, რომ როგორც ეს ხელშეკრულებები აჩვენებს, სახელმწიფოს თუ კი ამის ცნება იქნება, შეუძლია გააფორმოს ხელშეკრულებები ისეთ თემებთან დაკავშირებით საიდუმლო, ვთქვათ, საიდუმლოების კოლგის ქვეშ, რომ ეს შეიძლება ეხებოდეს მაგალითად, რომ მოვიყვანოს სამშენებლო საქმიანობას. ეს შეიძლება ეხებოდეს აი მარტივ თემებს, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ფუნქციონალურ კვებასთან. ანუ თავისი არსით შეიძლება ეს შესყიდვები არაფერ კავშირში არ იყოს საიდუმლო შესყიდვებთან. ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ბოლო ჩვენ ახალმა კვლევამ გაჩვენა, არის ის, რომ და თუ ეს ტენდენცია პრაქტიკაში გამოჩნდება უფრო ხშირად, ეს იქნება ძალიან ცუდი. რა არის? ეს არის ის, რომ ჩვეულებრივად ისეთი შესყიდვა, რომელიც თავისი არის და არ არის საიდუმლო შესყიდვა, მაგალითად კვებით უზრუნველყოფა, მიება შესყიდვას, რომელიც არის საიდუმლო შესყიდვა. მაგალითად, რომ მოვიყვანო, ეს ეხებოდა, რამდენად მე კარგად მახსოვს, საჩელახსულების სამინისტროში ციხეების რემონტის პარალელურად კვებით უზრუნველყოფა გულისხმობდა ამ სასადილოების კვებით უზრუნველყოფა ციხეების მიება ერთმანეთს. ანუ ის შესყიდვა, რომელიც არის ღია შესყიდვა თავისი არსით, გახდა საიდუმლო შესყიდვის ნაწილი. ამ პრინციპით სხვა ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა შეიძლება დაიწყონ იგივე ნაბიჯების გადადგმა. ამიტომ როცა მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ ეს დოკუმენტი უფრო პოლიტიკური აუცილებლობით ნაკრნახევ დოკუმენტს დაბეჭდილებას ტოვებს, ვიდრე რეალურ გამოწვევებზე პასუხს, ეს სწორედ ამის დასტურია, ერთ-ერთი რომ ამ დოკუმენტი ძალიან ბევრი რამ ამ დრომდე არის გასა. სამართი.
თუ პოტენციურად საიდუმლო შესყიდვებს შეიძლება მიებას ღია ეგრეთ წოდებული ღია შესყიდვები, გამოდის რომ თქო არარაციონალურ ხარჯვასთან გვაქვს საქმე, კორუფციასთან გვაქვს საქმე, თუ რა გამომშღავდა?
ზოგადად კონკურენტული შესყიდვების არსი და საჯაროების არსი არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ნაკლები დანახარჯებით მივიღოთ უკეთეს შედეგი ან უკეთესი პროდუქტი. საიდუმლო შესყიდვა, რა თქმა უნდა, ამცირებს ამის ალბათობას და ეს ალბათობა მცირდება არა მარტო საიდუმლო შესყიდვების ნაწილში, არამედ მცირდება ასევე გამარტივებული შესყიდვების ნაწილში. ეს არის ორი ურთიერთგანსხვავებული შესყიდვა თავისი არსით, რა თქმა უნდა, და ერთი მეორეს ვთქვათ არ მოიცავს, მაგრამ ის გამოწვევა, რაც გამარტივებულ შესყიდვებში გვაქვს ჩვენ, რომ ნაკლები კონკურენცია, მაგალითად ნაკლები საშუალება რომ შეარჩიო შენ უკეთესი, ეს აქაც იჩენს თავს, რა თქმა უნდა. საიდუმლო შესყიდვების დიდი ნაწილი, აი ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის ბუნებრივია, ეს არის სამხედრო სფერო და ბუნებრივია რომ სახელმწიფო სჭირდება საიდუმლო შესყიდვები და არც არავინ წინააღმდეგი არ არის და ვერ ვიტყვით ახლა 600 მილიონი 800 თუ მილიარდი ბევრია თუ ცოტა ამ ნაწილში და რამდენს უნდა ხარჯოდეს სახელმწიფო, ვინაიდან ეს ვთქვათ სილდება კონკრეტულად იმ კატეგორიის ინფორმაციას, რომელზეც შეიძლება აქტიური ცნობა გქონდეს და ნაწილი მათგანი ცხადია სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს, მაგრამ სფეროები რომელიც შეიძლება მოხდეს ასევე საიდუმლო შესყიდვების ნაწილში, იქ რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს მაღალი რისკი, როგორც არარაციონალური ხარჯვის, ასევე კორუფციის. მე რატომ საუბრობ ამ რისკებზე? 2015 წლებში, როდესაც ჩვენ ამ კვლევას ვატარებდით, ამ დროზე ვითხოვდით ინფორმაციას, ეს წინა კვლევა, რომელიც პირველი ეტაპი იყო ამ კვლევისა, რა გამოჩნდა? გამოჩნდა, რომ მაგალითად, თუნდაც იარაღის შესყიდვის შემთხვევაში, სახელმწიფოს ყავდა შუამავალი კომპანიები, რომელიც აბსოლუტურად არაფერს არაკეთებდა, საერთოდ უბრალოდ მის ანგარიშის ნაწილი თანხა ერიცხებოდა. ოფშორში რეგისტრირებული კომპანია შეიძლება, ან შეიძლება ყოფილიყო საქართველოს რეგისტრირებული კომპანია, რომელიც დროთა განმავლობაში მეერე გადარეგისტრირდა რუსეთის მოქალაქეზე. ანუ ბევრი გამოწვევა არის ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, და ოდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ბუნებრივია ისეთი შესყიდვები, რომელიც ეხება იარაღს და სხვა მსგავს ტიპის საჭიროებებს, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს საიდუმლო შესყიდვა, მაგრამ როცა რაღაცას ეხსნება გრიფი ან როცა რაღაცა ხდება საჯაროდ, იქ ჩვენ ხედავთ, რომ პრობლემა არის. ელემენტარულად ხელშეკრულების გადახედვა გაძლევს უკვე ამის თქმის საშუალებას, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ის, რაც საიდუმლოების ქვეშ არის დღემდე, რა პრობლემები შეიძლება იყოს იმ ხელშეკრულებებში. აქ საუბარია ასეულობით მილიონ ლარზე მარტო 2015 წლის განმავლობაში. 6-მა ადმინისტრაციულმა ორგანომ საქართველოს მასშტაბით 700 მილიონზე მეტი დახარჯა საიდუმლო შესყიდვებში. ეს არ არის პატარა ციფრი საქართველოსთვის, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ამდენი უნდა დაეხარჯა თუ არა. გასაგებია შეიძლება დახარჯა, მაგრამ როცა არ იყო რეგულაცია, ყოველი თეთრი იყო კორუფციული რისკის ქვეშ.
და თქვენ წინ ასწარ, აი რომ ანონსის სახით, ინფორმაციის სახით ამბობთ, რომ ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რა საერთო შეიძლება ქონდეს ღვინოს, ფეხბურთის ბურთს, ექიმის ხალათს, ტანკს, თუ შეიძლება ჩვენს მენელსაც რომ ვუთხრათ.
იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ დღეს გვქონდა შეჯამება მთელი პროექტის, ეს სწორედ ღვინო, ფეხბურთის ბურთი, ექიმის ხალათი არის სხვა ჩვენი აქტივობების ნაწილი, მათ შორის ნაწილი არის გამარტივებული შესყიდვებიდან, ტანკი ეს არის ჩვეულებრივად საიდუმლო შესყიდვების ნაწილი, ანუ ჩვენ ხელი მიგვიწვდებოდა ხელშეკრულებებს, რომელიც ოდესღაც იყო საიდუმლო, მაგრამ ეს ხელშეკრულება დღეს აღარ არის საიდუმლო. მართალია, ამ ხელშეკრულების დიდი ნაწილი ეხება წინა ხელისუფლების პერიოდს და არა ქართული ცნების ხელისუფლებას, მაგრამ ეს ტენდენციას მაინც გვაძლევს ჩვენ სურათს, რომ ნახოთ, იგივე შემიძლია, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის ტანკი, რომელიც იარაღის შეწყვეტას ეხებოდა, ეს არის დაკავშირებული გამარტივებული შესყიდვების ნაწილში, თუ გადავალთ, ეს არის ექიმის ხალათი, როდესაც სამედიცინო მომსახურებას ყიდულობდნენ. ანუ ჩვენ ერთგვარად სიმბოლოების სახით მინდა რომ დღეს გვესაუბრა აუდიტორიასთან, რომ მათ წარმოვედგინათ, რასთან ქონდა საქმე. იგივე გამარტივებულ შესყიდვებში მაგალითად საწვავის შესყიდვა ხდებოდა გამარტივებულ შესყიდვით, მაშინ როდესაც სახელმწიფო კონსოლიდირებულ ტენდერს აცხადებს და ამბობს, რომ საყოველთაო წესით შევიხედოთ ჩვენ, მაგრამ ბევრი პრობლემა არჩევა ამ დრომდე, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით, და ჩვენ სწორედ გვინდოდა რომ ადამიანებს მათი თვალით ენახათ პრაქტიკაში რა ში როგორ ხარჯავს სახელმწიფო ზოგადად ადმინისტრაციული ორგანოები ფულს.
და აი დასკვნის სახით რის თქმა შეგიძლიათ, როგორ ხარჯავს სახელმწიფო ფულს?
ეს რა არის, სახელმწიფო შეუძლია ბევრად უფრო რაციონალურად ხარჯოდეს ფულს, ეს შეიძლება ნამდვილად თქვათ, და ამისთვის არის საჭირო პირველ რიგში პოლიტიკური ნება, იმიტომ რომ ის რეფორმები, რაც ანტიკორუფციულ სტრატეგიებში ჩაიწერა თავის დროზე, ნაწილი მათგანი ან ვერ სრულდება, ან არ სრულდება, და როცა სვათ კითხვას რატომ, პირველი რასაც ჩვენ აზრად მოვდით და ვიგებთ, ეს არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა. ეს არის პირველი გამოწვევა ამ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ის სფეროებს, სადაც სახელმწიფომ ჩათვალა, რომ რეფორმა ჭირდებოდა საფუძვლიანი, იქ ეს რეფორმები გატარდა. მაგალითად, მომსახურების სექტორები, ეს არის იუსტიციის სახლები თავის დროზე, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო, სხვა და სხვა. ასე რომ, ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას, ანტიკორუფციული საბჭოს ახალი სტრატეგიის შემუშავების პროცესში ვართ აქტიურად ჩართულები, ვცდილობთ რომ ეს ჩვენი რეკომენდაციები სწორედ და ჩვენი მხარდაჭერები იქ იყოს ასახული და სახელმწიფომ როგორც ვალდებულებად აიღოს ამ შედეგების პრაქტიკაში გადატანა.
ხუჩაბათის ყოველკვირეულ ინტერვიუში ჩვენი სტუმარი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი სულხან სალაძე. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავდეს. რადიო თავისუფლება. ეთერში ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოში ბოლო ხანს ჩატარებული გამოკითხვები ცხადყოფს, რომ ქვეყანაში სულ უფრო იზრდება ნატოსა და ევროკავშირის მომხრეთა რიცხვი. საზოგადოების მხარდაჭერის მხრივ საქართველოს შეიძლება ითქვას ალიანსის სტაჟიან ქვეყნებს შორისაც კი ლიდერობს. ამ ფონზე წესით აქტუალობა უნდა დაეკარგა ისეთ სააგიტაციო ღონისძიებებს, როგორიც ნატოს კვირეულია, რომელიც მეათე წელია ტარდება საქართველოში და კვლავაც იპყრობს ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ყურადღებას. ნატოს დღეებისადმი საზოგადოების შეუნელებელი ინტერესის განმაპირობებელ მიზეზებზე საუბრობს ნინო ბოლქვაძე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. გთავაზობთ მასთან ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს, რომელიც სრული სახით გადაიცა ჩვენი ეთერით 4 შაბათს. კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლში.
ნინო, აი ამ ღონისძიების დაწყების პარალელურად ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გამოქვეყნდა უფრო ზუსტად ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური ინსტიტუტის ბოლო კვლევის თანახმად გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურს მხარს უჭერს. საქართველოს ევროკავშირში გაწვნება სრულად უჭერს მხარს გამოკითხულთა 64%, ნაწილობრივ უჭერს მხარს 26%, ნაწილობრივ არ უჭერს მხარს 3%, ხოლო კატეგორიულად წინააღმდეგი ასევე 3%. რაც შეეხება საქართველოს გაწვნებას ნატოში, მას გამოკითხულთა 56% სრულად უჭერს მხარს, 26% ნაწილობრივ, 6% ნაწილობრივ ეწინააღმდეგება, 7 კატეგორიულად ეწინააღმდეგება გამოკითხულთა, 5% კითხვაზე პასუხი არ აქვს. და ამ ფონზე ნინო, პირველი შეკითხვა ასეთი მინდა დაგისვათ. ასეთი ღონისძიებები, რასაც თქვენი საინფორმაციო ცენტრი ატარებს, რას ემსახურება? იმიტომ რომ ალბათ შეუძლებელია მხარდამჭერთა რაოდენობის კიდევ უფრო გაზრდა.
კობა, ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. მე თვითონაც ვაპირებდი მეხსენებინა აი რა ისტორიის გუშინდელი კვლევა, გუშინ გამოქვეყნებული კვლევა, ძალიან საინტერესო შედეგები დაიდო. ამდროულად დეთანხმებით იმაში, რომ არც ეს ნატოსთან ქვეყანაში ალბათ არ იქნება ამ ხელა რაოდენობის მხარდაჭერა და არც ევროკავშირის ქვეყანაში, ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდის დამარცხებაში ძალიან კარი და მტკიცე ნაბიჯებით მივიწევს წინ. მე გადავხედე აი რა ის 2016 წლის კვლევასაც, ან მიქაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები არის დაფიქსირებული. თუ ეხმანდელ შედეგებში 90% უჭერს მხარს ევროკავშირში ინტეგრაციას, 2016 წლის შედეგებით 85% უჭერს მას. იცით, MDI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ცოტა სხვა ციფრებს გვაჩვენებს, დაახლოებით 70-75% ფარგლებში არის ეს ყველაფერი. ანუ ეს რა თქმა უნდა მაჩვენებელია დაახლოებით ტენდენციის და სურათის, მაგრამ ჩვენ ახლა ესე გადაჭრით რომ ვთქვათ, რომ ალბათ რომ მთელი საქართველოს 90% ზუსტად აი ესეთ მხარდაჭერას უცხადებს, ცოტა ძნელი და შორს მიმავალი დასკვნა იქნება.
ასევე ძნელი იქნება ალბათ ნინო რომ თლიანად ენდო ეხლა სოციოლოგიურ კვლევებს რომელიც აჩვენებს ტენდენციას, მაგრამ ბოლო 2 წლის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მოვლენების ანალიზი რო გავაკეთოთ, სოციოლოგიური კვლევების დობა თვრად ბოლომდე არ შეიძლება, მაგალითად ხედველობაში მაგ ბრექსიტი, ანუ ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა და შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის არჩევა არც ეს და არც მეორე შემთხვევაში უმრავლესობა მხარს არ უჭერდა არც ბრექსიტს და არც დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევას, მაგრამ ორივეგან ეს ასე ვთქვათ ფაქტი სახეზეა. და თქვენი პასუხი გაქვთ, თქვენი ასე ვთქვათ ანალიზი რამ გამოიწვია საქართველოში ნატოსა და ევროკავშირის მომხრეთა ასეთი გაზდა მაშინ, როდესაც ნუ რეალურად ევროკავშირისთან ნატოც ჯერ კიდევ საკმაოდ შორსაა?
კი, იცით, აი წინა აზრს დავასრულებ ჯერ, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ვენდობი აირაის ენდიეს კლუბს, მაგრამ თვითონ სოციალური გამოკითხვის შედეგები მე იმდენად თვალებადი შეიძლება იყოს ძალიან მოკლე პერიოდში სოციალური გამოკითხვის, ხო, ანუ ეს ფორმატი იმდენად ისეთია, რომ შეიძლება ადამიანმა ძალიან სწრაფად შეიცვალოს აზრი. აქედან გამომდინარე ამაზე სულად დაღზმობა და იმის დაწყება, რომ ხა ჩვენ 90% აბსოლუტურად მხარს უჭერთ ევროკავშირს და დამარცხებული გვაქვს რუსული პროპაგანდა საქართველოში, ასე ვერ ვიტყოდი. ამიტომ სამუშაო კიდევ გვაქვს ბევრი, თუმცა ვიტყოდი, რომ ნამდვილად ყველა კვლევით ფიქსირდება დინამიკა, რომ მხარდაჭერა იზრდება, თქვენ სწორად შენიშნეთ. მხარდაჭერა იზრდება ნამდვილად. განსაკუთრებით ეხლა ბოლო პერიოდში არის გაზრდილი და ეს ალბათ ლიბერალიზაციის ეფექტიც არის ნამდვილად. ანუ უკვე ხელშესახები შედეგი დაინახა მოსახლეობამ. ჩემი აზრით რა იწვევს ამ დინამიკას მაშინ, როდესაც ეს პერსპექტივები არის ჯერ კიდევ შორს, გახლავთ იმაში, რომ ნელ-ნელა იზრდება ხალხის ცნობიერება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სარგებლო, რამდენად სასიკეთო და სასარგებლო არის საქართველოსთვის ევროკავშირთან თანამშრომლობა და ნატოსთან თანამშრომლობა. იმიტომ რომ აქამდე მაინც უფრო მძვინვარებდა ანტიდასალური ჯერ რუსული პროპაგანდა და იყო ძალიან მყარად ეს გამჭდარი ეს მითები, თუმცა ჩატარდა უამრავი ღონისძიება და მარტო ჩვენ თავზე ვერ დავიბრალებ ნამდვილად, იმიტომ რომ უამრავი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელია, უამრავი ორგანიზაცია, დონორი არის ჩართული და მობილიზებული იმისკენ, რომ მოხდეს ამ მითების მსხვერპლობა და რეალური ინფორმაციის გავრცელება ნატოზე და ევროკავშირზე. და
ნინო, აი თქვენ ახსენეთ, რამდენჯერ მიახსენეთ რუსული პროპაგანდა ერთ შემთხვევაში, რომ ძვინვარებდა რუსული პროპაგანდა, ასეთი სიტყვა შეთანხმებაც გამოიყენეთ. რა ასაზდოებს რუსულ პროპაგანდას საქართველოს ქვეყანაში, რომლის 25% ოკუპირებულია სწორედ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ? რატო უნდა იყოს მაგალითად, არ ვიცი, მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში აუცილებლობა აუხსნა, რატო ევროკავშირი და ნატო უფრო უკეთესი ვიდრე რუსეთი, თუნდაც ისტორიული მეზობელი, რომელიც ახლა ამჯერად რეალურად ოკუპანტია, და მეორე მხრივ კიდე გაერთიანება, რომლის ყველა წევრი უჭერს მხარს საქართველოს დემოკრატიულ კურსსაც, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეხმარება უამრავი ფინანსური პროგრამით და პროექტით, სტუდენტებისათვის არის ერაზმუსის პროგრამა და უამრავი შეიძლება ჩამოითვალოს. აი რა ასაზდოებს პროპაგანდა? სხვა გონიათ, რომ რუსული პროპაგანდა ეს არის რაღაცა მანტრა, რაღაცა საფრთხობელა ხელოვნურად შექმნილი?
არა, არ ამგონია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ რეგიონში და ევროპაში უფრო მასშტაბურად გლობალურად მუშაობს ნამდვილად ანტიდასალური იგივე რუსული პროპაგანდა. ძალიან აგრესიულად ელდებოდა მითები და მესიჯები იმაზე, თუ რამდენად ამორალური და მორალურად ზნედაცემულია დასავლეთი და რა მორალური უპირატესობა აქვს თქვა რუსეთს ამ შემთხვევაში. თქვენ გქმენიათ ალბათ უამრავი ცუ წარმოდგენა იმის შესახებ, აბსოლუტური სიცრუე, ხანდახან აბსურდამდე მისული ტყუილები, მაგალითად ის, რომ ინჩესტი დაკანონებულია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, რაღაცა მსგავსი ფანტასმაგორიული რაღაცა ჟანრის ტყუილები, რომელიც არის ყოველთვის ძალიან ადვილად დასამახსოვრებელი, ძალიან მარტივი მესიჯებით და ადვილად ვრცელდება ხალხში. მაშინ, როდესაც ამის საპირისპირო ინფორმაცია მოითხოვს რაღაცა ბეკგრაუნდს, რაღაცა თოდნას საერთაშორისო ურთიერთობების ელემენტარულად ევროკავშირის სტრუქტურების თოდნას მოითხოვს, კანონის უზენაესობაში, ადამიანის უფლებებში, დემოკრატიის პრინციპებში რაღაცა შესავალ თოდნას მაინც მოითხოვს და ხშირ შემთხვევაში ეს მესიჯები და ნამდვილი ინფორმაცია არის უფრო რთულად საკომუნიკაციო და უფრო რთულად მისაწოდებელი ფართო საზოგადოებისთვის. Ორად ამიტომაც აი ისე ვთქვა თქვენ ახსენეთ რომ რანაირად შეიძლება რომ საქართველოსში რუსულ პროპაგანდას საერთოდ კონდეს ადგილი, როდესაც ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული და მაშინ როდესაც ევროკავშირი ამდენ დახმარებას გვიწევს. კი ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ევროკავშირის უამრავი პროექტი და ის უამრავი საზოგადო საქმეები რაც დღესდღეობით ხორციელდება საქართველოში ხშირად არ იყო თანანადოდ ინფორმირებული მოსახლეობა ამის შესახებ. და ამას თვითონ ევროკავშირის დელეგაციას აღიარებს, რომ ანუ მეტი კომუნიკაცია იყო ხალხთან საჭირო. და ნეუნელა ეს გამოსწორების გზაზე გას, ეს ყველაფერი და ნამდვილად უფრო მეტად ხდება კომუნიკაცია. იგივე ასოცირების ხელშეკრულება თუნდაც დღესვე ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულების სასიკეთო მხარეები არის ის მოსახლეობამ ძალიან ბევრი რამ ვთქვათ კონკრეტულად დღეს რა სარგებელი შეიძლება ნახოს კიდე მეწარმეებმა ამ DCFTA-ით ან არის ის მოსახლეობამ ასოცირების ხელშეკრულების შედეგად რა შეიძლება საქართველოში უკეთესობისკენ და
არის ის ნინო მაგრამ 64% მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწრმებას. ხო არ არის ეს გაუცნობიერებელი არჩევანი, როდესაც ადამიანები ამას ემხრობიან, იმიტომ რომ ელიტები ემხრობიან ამას.
იცით რა შეასაქმე კობა, რომ ანუ ეს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას ნამდვილად უნდა დასავლეთთან ინტეგრაცია, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც უფრო ემოციური არჩევანი. მაშინ როდესაც არჩევანი არის რუსეთი და დასავლეთი, მოსახლეობის უმრავლესობა ირჩევს საკმაოდ უნდა დასავლეთს. თუმცა კონკრეტულად რატომ გვინდა დასავლეთთან, ანუ თქვა ემოციურად ვიცით რომ ის უკეთესია, მაგრამ კონკრეტულად რა არის უკეთესი, ან მე პირადად მექნება თუ არა უკეთესი ცხოვრება ამის შესახებ არის ძალიან ბევრი ადამიანმა დაწვრილებითი ინფორმაცია და ამას ვთქვით ჩვენ რომ სწორედ ეს ემოციური არჩევანი გარდავქმნათ გაცნობიერებულ არჩევანებს და ამიტომ მუშაობს საინფორმაციო ცენტრი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს როგორც სამთავრობო უწყებებთან ასევე არასამთავრობო სექტორთან სხვადასხვა დონორებთან ვთქვით მოახდინოთ კოორდინაცია ჩვენი ღონისძიებების რომ ხალხამდე მივიტანოთ ძალიან მარტივი გასაგები ენი ინფორმაცია იმაზე თუ რა სიკეთეს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას ევროკავშირთან დაახლოება და რა სიკეთეს მოგვიტანს ნატოში ინტეგრაცია.
ამბობს ნინო ბოლქვაძე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, მას კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. კობას მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ისევ დაუთმობ ეთერს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Give him no clothes. Asked poor Howard, where can I go? Howard said, man, ain't but one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run. Poor Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. King, I got 48 red, white, and blue shoestrings, and 1,000 telephones that will not ring. tell me, man, where I can get rid of these things. And Louis the King said, wait, let me think for a minute, son. And he said, yes, I believe it can be easily done. Just take everything down the highway 61. Is much too white. He said, come here, step into the light. He said, yes, you're right. Wanna tell a second mother this has been done. But then the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61.
Холод თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. განროგწობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა მოუწოდა რუსეთს გადასინჯოს თავისი ურთიერთობა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან ქალაქ იდლიბში განხორციელებული ქიმიური შეტევის შემდეგ, რაშიც ვაშინგტონი სირიის ხელისუფლებას ადანაშაულებს. საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ განაგზობენ ზეწოლას რუსეთზე, რომელიც უშიშროების საბჭოს კიდევ ერთ მუდმივ მოქმედ წევრთან, ჩინეთთან ერთად ეწინააღმდეგება სირიის საწინააღმდეგო რეზოლუციის მიღებას. კობალი კლიკაძე მეც გვეტყვის იმ საერთაშორისო გამოხმაურებაზე, რომელიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას მოჰყვა.
საფრანგეთი და ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ აგრძელებენ ერთობლივ ძალისხმევას გაეროში იმ რეზოლუციის გასატანად, რომელიც გმობს სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებას პროვინცია იდლიბში, რასაც ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. არ მესმის, როგორ შეიძლება, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს რომელიმე წევრმა ხელი არ მოაწეროს იმ რეჟიმის დამგმობ რეზოლუციას, რომელიც აშკარად არის პასუხისმგებელი ამ დანაშაულისთვისო, განაცხადა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა 6 აპრილს სარეოში მისი ვიზიტის დროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა მოუწოდა რუსეთს გადასინჯოს თავისი ურთიერთობა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან ქალაქ იდლიბში განხორციელებული ქიმიური შეტევის შემდეგ, რაშიც ვაშინგტონი სირიის ხელისუფლებას ადანაშაულებს.
ჩვენთვის აშკარაა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ლიდერობით მოქმედი სირიის რეჟიმია პასუხისმგებელი ამ საზარელი თავდასხმისთვის. ჩვენი აზრით, ნამდვილად დადგა დრო რუსეთი სერიოზულად დაფიქრდეს იმაზე, გააგრძელებს თუ არა ასადის რეჟიმის მხარდაჭერას.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა 5 აპრილს მექსიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლუის ვიდეგერისთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. 4 აპრილის ქიმიური თავდასხმის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ასადის რეჟიმმა წითელ ხაზს გადააბიჯა, რასაც შეერთებული შტატების ლიდერმა დაუშვებელი უწოდა. უნდა გითხრათ, რომ ჩემი დამოკიდებულება სირიისა და ასადის მიმართ მკვეთრად შეიცვალაო, დასწინა დონალდ ტრამპმა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა საზარელი დანაშაული უწოდა სირიაში 4 აპრილის მომხდარ თავდასხმას, თუმცა რომელიმე მხარისათვის დამნაშავი სიარლიყის ჩამოკიდებას კრემლის წარმომადგენელი ნაჩქარევად მიიჩნევს.
ამ ტრაგედიის შემდეგ არავის არ მიეცა საშუალება ამ რაიონში ჩასვლისა და შესაბამისად არავინ ფლობს რეალურ გადამოწმებულ ინფორმაციას. ამიტომ ნებისმიერი მონაცემები, რომელსაც შეერთებული შტატები ან სხვა ქვეყნებში მყოფი ჩვენი კოლეგები შეიძლება ფლობდნენ, არ შეიძლება ემყარებოდეს ობიექტურ მასალებს და ობიექტურ მოწმეთა ჩვენებებს.
განცხადა დიმიტრი პესკოვმა. თავისუფლ დამასკი კატეგორიულად უარყოფს დასავლეთის ქვეყნების ბრალდებას და აცხადებს, რომ სირიის არმიას არასოდეს გამოუყენებია ქიმიური იარაღი ან და მომწამლები ნივთიერება, რომლის აგზავნის შესახებ კონვენციას სირია ჯერ კიდევ 2012 წელს შეუერთა. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა აღნიშნა, რომ ტრაგედია გამოიწვია ბომბების მოხვედრამ იმ საწყობზე, რომელშიც სირიის მთავრობის წინააღმდეგ მებრძოლი დაჯგუფების ან ნუსას ფრონტის ქიმიური საბრძოლო მასალა ინახებოდა. თუმცა ამბოხებულები, რომლებიც იდლიბის პროვინციის ქალაქ ხან შეიხუნს აკონტროლებენ, უარყოფენ ამ რაიონში რაიმე სახის სამხედრო ობიექტის არსებობას. 6 აპრილს თურქეთმა განაცხადა, რომ თავდასხმის შედეგად დაღუპული 3 ადამიანის გვამის გაკვეთამ დაადასტურა მომწამლელი ნივთიერების ზემოქმედება. ბოლო მონაცემებით სირიის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქ ხან შეიხუნის მახლობლად ქიმიური თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 86-მდე გაიზარდა.
კობალი კლიკაძე გასაუბრებოდათ იმ საერთაშორისო გამოხმაურებაზე, რომელიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას მოყვა. შუაღამის თავისუფლება მთავრდება, საქართველოში ღამის პირველი საათი ხდება, მაგრამ თუ არ გეძინებათ, შეგიძლიათ კიდევ 1 საათის განმავლობაში უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. ეთერს უთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.